Maria, nënë me shtarve, kjo ishte tema në qendër të katekizmit të sotëm të papës në audiencën e përgjithshme mbajtur në Castel Gandolfo. Më pas Benedikti i 16 bëri thirrje për solidaritet në ndihmë të popullsive aziatike të dëmtuara rënd nga tifoni.
Në prag të solemnitetit të ngjiturit Zojës në Qiell në kuadrin e vitit meshtarak, Papa foli sot për lidhjen e ngushtë ndërmjet Nënës së Krishtit e meshtarisë, lidhje që i ka rënje të thellë në misterin e mishrimit. Për të bërë njeri, shpjegoi atë i shenjtë, Zoti pati nevojë që një nga krijesat e veta t'i thoshte lirisht po.
Dio non agisce contro la nostra libertà.
Hyji nuk vepron kundër lirisë sonë. E ndodh një gjë e jashtëzakonshme. Zoti e vë veten në vartësi të lirisë së një poje, shqiptuar prej njerës nga krijesat e veta. E pret këtë po. Shën Bernardi i Kjeravales, në një nga homelitë e tij, e shpjegoi në mënyrë dramatike këtë çast vendimtar për historinë universale, në të cilin qielli e toka janë në pritje. E edhe vetë Zoti pret çdo të thotë krijesa e tij.
Pohimi i Marisë është porta nëpër cilën Zoti mund kalonte për të bërë njeri, vjoi Papa. E kështu Maria u përfshin thellësisht në misterin e mishrimit e çelbimit ton, që u kryen nga Krishti përmes dhurimit të tij në kryq. Këtu Jezusi ja besoi nënën e tij, dishepullit të dashur.
Evangelio ci dice che da questo momento.
Unë gjithi na thotë se që nga ky qast, Shëngjoni, dishepulli i dashur, e mori nënën, Marin, në shtëpitë vetë, kështu si pas përkëthimit italian. Ndërsa teksti grek është shumë më i thellë, shumë më i pasur, mund të përkëthejmë. E mori Marin në thellësitë e jetës vetë, në thellësitë e vetë vetës. Ta marrësh me vete Marin, do të thotë ta kesh gjithnjë me vete, në shpirtin tëndë, në çdo qast të jetës, sepse nuk është gjë e jashtme, në gjithçka përbën në horizontin e apostullimit tëndë.
Në bazë të dashurisë veçantë që ka Maria për meshtart, është një lidhje e posaçme, lidhja e nënës me bitë. Nëna e Zotit i do meshtart për dy arsye.
Perché sono più simili a Gesù, amore supremo del suo cuore.
Sepse janë më të ngjashëm ndërmjet të tjerëve me Jezusin, që ajo e deshi mbi gjithçka. E pse ata ashtu si ajo impenjohen misionin për ta shpallur, për ta dëshmuar e për t'i adhuruar Krishtin botës. Për shkak të njëjtësimit e të ngjashmërisë sakramentore me Jezusin, birin e hyjit e të Marisë, çdo meshtar mund e duhet ta ndjej veten me të vërtet, biri dashur i teje të lartës e teje të përvojtës, nënës së Zotit.
Koncili i dytë i Vatikanit, nënvizoi Benedikti 16, i fton meshtarët ta nderojnë e ta duan Marinë, duke parë si model të përkryer për jetën e tyre. E këtu Papa lartoi një lutje prekse.
Preghiamo quindi, perché Maria.
Të lutemi që Maria t'i bëjë të gjithë meshtarët në të gjitha problemet e botës së sotme, të ngjashëm me figurën e birit saj, Jezusit, shpërndarës të thesarit paqmueshëm të dashurisë bariut mirë. Mari, nënë me shtarve, lutu për ne.
Së fundi, pas përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme të botës, Papa kujtoi popullsitë shumë të dëmtuar rënd nga tifoni, cili këto ditë përfshiu kryesisht Filipinet, Tajvanin, disa krahina juglindore të Republikës Popullore të Kinës e Japoninë, vend ky i fundit që u vën provë edhe nga një tërmet i fuqishëm. Këto fatkeqësitë natyrës shkaktuan humbje të rënda në njerëz e në ekonomi.
Desidero manifestare la mia vicinanza spirituale.
Dëshiroj të shpreh afërsinë tim me shpirtërore të gjithë atyre që ndodhen në kushte të vështira, e i ftoj të gjithë të luten për ta e për të dashurit e tyre të vdekur. Uroj të mos u mungoj solidariteti e ndihmat materiale.